Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Det to krimsatte damer som sånne akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og det begynner med en mor som ringer 911 og forteller at du fant et hue I garderoben til sønnen. Hold pusten, her kommer den etterspørte saken om Brian Cohey Jr.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Og hei pusterne.
Hei pusterne. ja, det kult.
Jeg hadde glemt ja, at du skulle ta den saken.
Ja, for du har snakket om det.
Mm.
For det her jo saken som alle sammen og bikkja deres har snakket om nå.
Mm.
Den har gått som en farsott på TikTok, og vi har fått tips av Linda, Celine, Marte, Helene, Ingrid, Tonje, Jon, Therese, Jonathan og Amalie.
Oh, wow.
Og hvorfor dette tidenes snakkis når dette faktisk skjedde I 2021, det fordi det kom akkurat ut en dokumentar på YouTube, visste du det?
Nei!
Og den kom ut for knapt en uke siden, og den sett 11 millioner ganger. Så hvis du har sett klipp på TikTok, så det fra dokumentaren. For her man veldig, veldig tett på, og alt kan liksom se. Det satt sammen fra video, fra politiets bodycam, de kameraene de har på seg. Og du kan liksom, det avhør og intervjuer, og det mye også.
Oi, ja, da den sikkert litt lang. Og...
1 time og 42 minutter.
Ja, det var kanskje ikke rart at når jeg bare fikk meg avhøre at jeg så I 45 minutter.
Ja, det var ikke rart det.
Nei.
Det bare avhøret var en time og tre kvarter, tror jeg. Men det jo snutt, da.
Ja.
Men det veldig mye mer. Herregud.
Ja, jeg dritspent på det,
altså. Vet du hva? Hva? I går så var jeg en tur hos mora mi og hadde med meg Vesla, og hun plukket snøklokker. Jenta har aldri plukket en blomst I hele sitt liv. Vi har vært ute her så mange dager og letet etter hestehov, ikke finnet en skit. Men I går plukket vi snøklokker, og I dag... Så det vinter igjen. Altså fy faen, jeg så lei.
Ja, det jeg også.
Jeg dritt lei.
Ja. Det var kø oppe på Konrad, det første gang jeg opplevd.
Ja. Men altså, dette været,
ja.
Det helt sinnssykt. Altså, hvor mange centimeter ligger det nå? Du vassa når du gikk inn her nå.
Men ja. Det er ikke så ille nede I byen.
Nei. Men, det snø på fjellet, sånn det alltid.
Ja, det sant, og Konrad faktisk ganske overraskende høyt oppe.
For de som ikke lokalkjent, så bor jeg, altså jeg, Nora, på en høyde I Drammen. Ja. Så her det alltid snø.
Det litt morsomt, for Drammen kan du egentlig se for deg litt sånn fjell på begge sider, og begge så et høl.
Ja.
I hølet, der du Drammen.
Ja.
Jeg bor på den ene toppen, og du den andre.
Yes.
Ja.
Men det ikke så mye snø på toppen din.
Nei, det ikke det.
Ikke det rart?
Det veldig
rart. Det må jo være like høyt.
Ja, skulle tro det, skulle tro det.
Jeg skjønner ingenting av det, ass.
Ikke jeg. Vi har sola på vår side, vet du, kanskje derfor.
Åh, hør på hua. Det mye sol her også, men ja.
Ja, vet ikke.
Nei.
Det noe nytt ellers, da?
Nei, det det, ja?
Nei.
Nei, jeg tror ikke egentlig det så mye å melde.
Du har begynt å lese boka jeg anbefalte.
Det har jeg.
altså, som vi pratet om, så nevnte vi at det ganske mye smøtt inn.
Ja.
Nå har jeg overtalt Nora.
ja, hvor lang tid brukte jeg på den første boka?
Åh, Gud, en dag?
Ja,
ikke det,
noe sånt. Nå ble jeg ferdig med den andre.
Jeg fikk jo helt sjokk.
Ja, nei, jeg på bok nummer to nå da.
Ja. Det gøy.
Jeg sa det til en kollega som møtte meg I heisen og bare, ja, du leser da? Jeg bare... Fantasi. Han bare, åja. Jeg bare, han må ha litt eventyr I hverdagen, vet du. Han bare, ja, ok. Og så sa jeg at, nei, jeg leser jo når jeg pendler. Jeg leser jo ut et par bøker I uka.
Ja.
Han bare, oi.
Det synes jeg utrolig, for jeg kan også lese ut et par bøker I uka. Men ja. Da bruker jeg så å si hver eneste time som jeg våken med å lese.
Ok. Ja, det kan jo ikke
jeg. Jeg en treig leser da.
Ja,
det ikke
jeg
du.
Er kanskje ikke det.
Nei.
Skal vi se på profilen min på Goodreads. Vi venner med noen lyttere på Goodreads, altså. Så det jo bare å søke oss opp. Jeg vet ikke hvordan man søker opp folk. Jeg har fortsatt ikke skjønt det. Det var så sykt vanskelig å legge deg til.
Ja.
Jeg synes det var kjempevanskelig.
Ja, jeg synes jeg litt enig med deg der. Jeg har prøvd å liksom utforske Goodreads litt.
Ja.
Men det ikke alt...
Ja, nei, nå det torsdag, og jeg begynte på bok nummer to. Jeg begynte på bok nummer en på tirsdag, da.
Så. Ja.
Og flott nå kaster katta opp. Herregud, ass.
Oi, det var skikkelig av det.
Ja.
Mm.
Takk.
Deilig.
Ah,
ja, og så bare, off. Og så går jeg.
Og så går jeg. Vet du hva du skal gjøre nå? Jeg garanterer deg. Skal kaste opp I den andre enden der. Se nå. Ja. en ulykke kommer sjeldent alene. Fy faen som jeg hater disse kattene. Ass. Helvete, det fire katter I huset her. Orker ikke mer. Nei da.
Begynner ikke hun å bli ganske gammel?
Jo.
Det poddpusen første ja, katten.
Det katten min ja. Faktisk.
Men det kan jo være, for sånn begynte katta med også.
Nei, nei, hun har gjort det hele livet oh, ja. Sitt. Hvorfor tror du jeg kjenner det mønstret her? Ja. To gulp samtidig. Du, hun har gjort det alltid.
Ja.
Hun har mye hår I hersen, jeg vet ikke. Æsj, ass. Jævla ja. Næst
Kanskje hun spiser for fort eller noe sånt, for det jo mat ja. Hun har kastet.
Ja. Ja, det gjør hun helt sikkert, for hun det, jo feit også.
Det overraskende. Ja, du sitter her like rolig. Altså, dette vi vant til.
Vi dette vi vant til. Og, vet du hva? Vi hadde to katter. Som I min mening, to katter for mye.
Ja.
Nå har vi fire katter. Og det jo kanskje seks katter for mye. Jeg skulle liksom, kan vi... Altså, det alt for mye. Men svensken som har tatt inn tre av fire katter, han har rett og slett overtatt ansvaret. Så jeg har det ganske greit sånn sett. Jeg tar ikke en kattedo, og Nei. Han... tørker opp ja. Gulp, og det gjør ikke jeg.
Nei.
Og det ikke fordi at jeg nekter, det fordi han har sagt at jeg fikser kattene, oh. da skal han få fikse kattene.
Han er sånn kattevisker.
Han veldig glad I katter.
Ja, ja. Du hunde... Nei, men...
Nå vi på den igjen. Å, fy faen. Altså, jeg...
Skikkelig også,
da. Jeg bare kjenner jeg blir så sinnet.
Ja.
Altså, beger fullt. Hver gang det skjer noe, hver eneste dråpe gjør at det renner over for meg. Disse jævla kattene... Unnskyld meg, kjære pustere. Dette ble mye. Åh. Og vi kaster opp igjen. Ja, nei da, drit I dette. Herregud, skal vi snakke litt sak?
Ja.
For det var på natta, Heidi, søndag 28. februar 2021, at politiet blir tilkalt I Blue Heron Boat Ramp ved Colorado River I USA. Der 19 år gamle Brian Cohey Jr. Han har en kjip kveld, for han har vært veldig uheldig. Han tok seg en liten kjøretur på kvelden for å klarne hodet litt og parkerte nær vannet. Men bilen havna jo I elva da. Og klokka to på natta, og det heter Boat Ramp. Og da tenkte jeg, da det vel en sånn rampe da. Ja, det vel en liten brygge eller noe. Så jeg tenkte, så jeg først oversatte til det da. Men nei, det ikke noe brygge.
Nei, nei.
Så det på en måte, det ser ut som det bare I elvekanten. Og så det rimelig gjørmete. Men det på en måte litt sånn der at det... skrå litt ned mot vannet. Så det bare sted hvor det enkelt å sette ut en båt.
Ja.
Ja.
Og det skal jo være mulig å bare rygge ned med en båthenger bak.
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja.
Og rygge båthengeren ut I vannet.
Ja, det rett og slett bare det der. Ja. Men han kommer seg jo I hvert fall ikke opp igjen derfra da. Du så noe avhør.
Ja.
Ja, men...
jeg så også på det.
Vet du på en måte noe... Ja, du kan jo litt om saken du
ja.
Da.
Ja.
Okay.
Det ikke ukjent det du
Nei, ikke sant. Og det sikkert kjent for veldig mange, men det jo, som dere hørte, veldig mange som gira på å høre om dette, så ja. Da leverer vi.
Selvfølgelig.
Ja. Så politiet da, de står og klør seg litt I huet, for bilen gått ut I vannet, og det ser du på videoen, for jeg har jo sett den lange dokumentaren. Den har vann til nesten over panseret foran, og liksom nesten opp til vinduene, på førersiden da. Men så står den jo da I en helning fordi elva skrår jo ut sånn at vannet liksom rett under rumpa på bilen bak. Jeg veldig god på biljargon. Spør meg om hva som helst. De lurer da på om de skal ringe tauing eller liksom, altså, hvordan skal vi ringe liksom, kystvakta, eller det tauebil, eller altså, den ute I vannet.
Og det litt morsomt, for politiet driver og ler også.
Ja, de ler.
De synes jo at det morsomt.
Ja. Men det jo hysterisk. Ja, det jo det her.
Det jo det.
Mora til Brian der og forklarer at han en uerfaren sjåfør. Hun sa til og med at dette grunnen til at han ikke tok lappen da han var 16, for det så mange idiotuheld før man blir ordentlig voksen, så han ventet til han ble 18 med å ta lappen.
Det skjønner jeg.
Og nå 19, og dette skjer, så hun lo av det da, og politiet ler, og det toppstemning, ikke sant? Brian sitter I bilen til mora og varmer seg, og så kommer jo politiet bort for å ta en prat, og han lurer på om kanskje det går bra om de snakker sammen gjennom vinduet, for han var så kald. Og så hadde han tatt av seg buksa. Han ville jo egentlig først at han skulle gå ut, og så bare, åja, nei, du har tatt av deg buksa. Bare sitt ut, det går fint, bare sitt du. Det virker kanskje litt merkelig, men jeg antar jo at han våt, ikke sant? Mm. Og så det februar, og så det kaldt, så han har bare tatt av seg buksa, og sitter I bilen og varmer seg. Og faren til Brian sitter da ved siden av, og forklarer at Brian ringte dem 20 minutter tidligere, og sa han hadde dritet seg ut, og sklidde ut I vannet med bilen. Politibetjenten spør om det går bra, om han har noen skader, og så videre. Brian sier at han bare litt kald. Han sier at han bare ville komme seg ut litt og parkerte bilen med vannet for å bare slappe av og tenke litt. Og politiet ler og lurer på om det liksom i det hele tatt får tau av bilen fordi den står i elva, og det virker jo som de synes det bare morsomt egentlig. Og det hadde jo vært morsomt da, ja. Hvis dette hadde vært det hele.
Ja.
Det er det jo ikke.
Nei.
Så Terry, det mora, og Brian senior, som faren, får kjøre Brian junior hjem. Det jo bare et uheld, ikke sant? En tenåring som har dritet seg ut, og han kan få dra hjem og varme seg, ikke sant? Klepe seg. Så får de til slutt tak i noen som gidder å taue bilen i vannet, og Terry og faren til Brian, hva skal vi bare kalle den for senior?
Senior.
Senior. For det Brian og Brian, det blir for mye.
Ja.
Ja. Så Terry og senior kommer tilbake en time senere, og da bilen på vei ut av vannet, ikke sant? De tauer den ut. Så de sitter, foreldrene sitter da i bilen sin og venter og liksom ser på taueprosessen da, når det kommer en politibetjent bort til det. Han peker mot bilen og sier at det ser ut som det er mye rødt bak på bilen. Og han sier at det ser ut som blod. Politibetjenten oppfordrer da Terry til å ringe sønnen sin for å høre om han uskadd. Han kan jo ha vært høy på adrenalin, ikke sant, forklarer det. Og det kan jo hende han ikke merket det. At han kanskje har fått en skade da. Bare be han sjekke seg nøye og høre om det går bra. Og så ringer mora da. Brian, går det bra med deg? Det ser ut som det blod bak på bilen din. Really? Svarer Brian. Ja, ble du skadet? Hva? Nei, sier han. Er du sikker? Ja, jeg har det fint. I'm fine, sier han. Er du sikker på at det blod på den? Men de kunne jo på en måte ikke være helt sikre, da. Så de frigir bilen til familien. Det går jo bra med han, og det er jo ikke, det er ikke noe mer enn det. Nei. Så familien får da bilen etter han ble tauet. Men dagen etter, eller det er jo fortsatt søndag 28. februar, da, ettersom dette her skjedde på natta, men da er politiet tilbake på samme plassen igjen.
Ja.
Warren Barnes er meldt savnet av ei som heter Monique Lanotti. Hun forteller at hun kjenner Warren fordi han pleide å slå seg ned på en stol bak butikken hennes for å lese bøker. Hun driver en sånn brudekjolbutikk.
Ja.
Og hun så han sist da i går på lørdag, og hun sa «ses i morgen», og han sa «ok», men hun så han ikke igjen. Ja. Hun forteller at han jobbet for People Ready, og noen fant lommeboka hans den morgenen og leverte den inn, og det så ut som alt var i lommeboka da. Warren er hjemløs, men han tok jobber innimellom via People Ready, som er et sånt vikarbyrå. Litt sånn strøjobber her og der.
Ja.
Lommeboka hans ble finnet ved Blue Heron Boat Ramp. Monique sier han var aldri i det området. Han hadde ingen camp der, ingenting, og det virket som det på en måte var en betta fra der han pleide å vanke. Så hun kunne ikke skjønne at han hadde gått dit av egen frivillige. Så hun kunne ikke skjønne at han hadde vært der en gang. Men det er faktisk ikke bare Monique som reagerer. Det er en mann og en kvinne også som er intervjuet. Du ser dem på sånn bodycam da, vet du. Og de sier at Warren alltid møter opp klokka 6 på morgenen, og de slipper han alltid inn før de andre kundene. Det virker som de har en kafé.
Mm.
Og de sier at han er den hyggeligste gamle mannen de kjenner, og han får alltid gratis kaffe. Dama sier at han ser litt røff ut i kantene, men han er dritkoselig. Hun skravler med han hele tiden, og han kommer til kaféen deres hver eneste dag, uten unntak, men ikke denne dagen. Monique sier at eieren av redningsvestgreia fant lommeboka, og kvelden før så har vi sett at Brian senior, ja, senior da, sier til politiet at han eier redningsvesten i området. Nå vet jeg ikke helt hva det går ut på, men jeg kan tenke meg kanskje han jobber med å sørge for at det finnes redningsutstyr ved elva. Og da var det jo faktisk senior som fant lommeboka.
Mm.
Men ikke der.
Nei.
Han fant den i bilen til sønnen sin.
Ikke sant?
Ja, så Terry da går inn på soverommet til Brian. Du vet, sånn som mamma gjør. Rydder litt, ordner litt, og så videre. Og det er da 1. mars 2021. Det er dagen etter igjen. Så det var natt til søndag at bilen havna i elva. Nå er det mandag.
Ja.
Hun tar da en titt i garderoben til Brian, og så ringer han politiet.
Now I'm on this John with the address emergency.
Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag.
Okay, what was it?
I think it's a human head.
It's a what?
I think it's a human head.
Litt vanskelig å høre fordi hun veldig opprørt, men hun sier at hun fant noe I garderoben til sønnen sin, pakket inn I en plastpose, som hun sa. Jeg tror det et hue, sier hun. Videre forteller at sønnen hennes ute akkurat nå, og ber de bare komme så fort de kan. Hun sa han hadde en fascinasjon av det morbide, og hun trodde kanskje han ville bruke det til å bli etterforsker, men tydeligvis ikke. Hun forteller at det var to poser, begge var doble, og det var et hue I den ene, og hun hadde ikke åpnet den andre. Politiet kjører hjem til dem, uten sirener for ikke skremme bort Brian. De liksom sånn, «Halla, hvordan går det?» Litt sånn rolig, og liksom holder stemningen litt sånn chill. Og faren sier litt sånn strengt da, når Brian går forbi han, «Samarbeid!»
Det fikk jeg ikke med meg.
Nei?
Nei?
Nei, det «cooperate». «I will cooperate». Ok. Så politiet sier da at foreldrene hans var litt bekymret over noe de hadde finnet på rommet hans, og Brian svarer, ja, jeg tror det. Og hva var det de fant, spør politiet, og så må du bare høre hvordan stemmen hans endrer seg når han svarer.
Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room?
Yeah, I believe so.
And what would it be?
A human head and hands.
Hvordan stemmen hans endrer seg?
Og så tar han liksom litt pause og ser litt
bort. Ja, litt sånn, skal jeg sno meg unna, eller skal jeg bare et menneskehue og hender? Altså han svarer, han så grov I mål, liksom. Han så mørk I stemmen.
Ja.
Veldig spesielt. Så da blir Brian bedt om å henge litt I bilen til en kollega, altså en politibetjent. Terry, stakkars mora, hun har brutt sammen på plenen, og faren tar da politibetjenten inn for å bekrefte funnet. Han sjekker plastpåsen som flyttet til vasken, og den sensurert I videoen, men han bekrefter jo da at det et hue. Kollegaen hans tar Brian med seg bak I bilen. Han rolig og samarbeidsvillig. Han kommenterer at det har vært noen voldelige tilstander I Grand Junction I det siste, og hun har ikke egentlig noe svar på det. Og på vei til politistasjonen I bilen, så sier han også, så jeg var under denne brua, ikke sant? Og hun bare kommenterte ikke det heller. Når de kommer frem til politistasjonen, så takker Brian for turen, og hun svarer, no problem, sir. Det var veldig høflig tone. Han har ikke på seg håndjern og spør om det går bra for henne, og hun sier, det går bra for meg. Og så blir han plassert på et avhørsrom. Det blir også mora og faren, separat, hva for seg. Mora forteller at faren hadde finnet lommeboka inni bilen, og de syntes det var litt merkelig, I kombinasjon med at politiet trodde det var blod bak på bilen. Men Brian hadde visst tatt et kurs I scenesminke, og de brukte mye fake blod, så han hadde sagt at det var nok en sånn påse da, med fake blod som hadde sprekt I bagasjen, og mora hans hadde jo kjøpt den forklaringen. Faren forteller at han fant en stor kniv I handskerommet når han rødda bilen, og deretter fant han lommeboka. Så han forteller at det var han som ringte jobben til Warren, People Ready, det vikarbyrået, ettersom han da hadde et ansattkort I lommeboka si, og de hadde sagt at Warren ikke hadde møtt på jobb den dagen. Faren syntes det var rart at sønnen hadde lommeboka til en savnet person, og ringte Brian og spørte han om det. Men Brian sa han hadde finnet lommeboka der han kjørte ut, og han fant den når han gikk rundt der. Og han hørtes åpenhjertig og ærlig ut, og faren ville jo gjerne tro på han selvfølgelig. Altså, det jo sønnen hans, du kan jo ikke trekke andre konklusjoner enn det. Du tror jo liksom kanskje du kjenner ungen din.
Ja, ja.
Men han stiller spørsmål og synes det mye rart som har skjedd liksom, de siste dagene, og han greier å være litt grann kritisk. Han spør hvorfor Brian ikke hadde nevnt det, men Brian sa det hadde vært så mye som skjedde den kvelden, så han rett og slett bare glemt det. Og han sverget at han ikke kjente eieren av lommeboka. Kombinert med grise bak på bilen, sa faren at han visste egentlig. Han visste det var noe mer, men han ville ikke tro det, så han valgte å stole på sønnen sin. Videre forteller foreldrene hvordan de fant huet, og at mora ringte faren for å få han hjem, og de fikk Brian til å komme hjem, som var på besøk hos en venninne. Og så ringte de nødetatene når Brian hadde kommet hjem, og bare distraherte han til de kom. To etterforskere da på avhørsrommet med Brian, for å avhøre han. Han veldig samarbeidsvillig og veldig hyggelig, men han har litt sånn der, han liksom rister litt, hvis du skjønner hva jeg mener.
Yep.
Men han har, du har jo sett videoen,
ja.
Men han har ADHD og autismespektersyndrom, og han sier også senere I avhøret at han liksom, han sitter sånn og vibrerer med beinet, du vet hva jeg mener?
Ja.
Sitter sånn og tripper
jeg
på.
Ja,
ikke sant?
Ja.
Ja. Åh, verst, jeg vet, så sykt irriterende.
Ja.
Men det jo ikke sikkert at det nervøsitet, det har kanskje heller noe med diagnosen å gjøre. Så de leser opp rettighetene hans da, og han sier seg villig til å prate med dem. Bare de, ikke sant? Uten advokat. Han svarer først på enkle spørsmål om skole og jobb. Han 19 år, han ferdig med high school, han har en deltidsjobb som påsepakker og hilser på en lokal butikk. Og det her liksom, det trygger Brian, det skaper en relasjon. Og det viser også at han kan håndtere ansvar og helt vanlige oppgaver til tross for på en måte diagnosen hans, som viktig å stadfeste, for det gjør det jo vanskeligere for forsvarere å hevde at han ikke kan skille rett fra galt. Mm. Og det er jo kjempefint å kunne avhøre han uten advokat da. Hæ? Etterforskerne gjør det veldig bra, og jeg må si at det gjør denne dokumentaren også, for den påpeker alle disse tingene som vi vanlig dødelige, ikke-profesjonelle sandkrimbesatte kanskje ikke tenker på. Mm. Hvordan kom du deg hit? Eller how did you get here? Spør etterforskeren. Og her tror jeg han tenkte på liksom, hvordan kom du deg til politistasjonen i dag? Og Brian sa, jeg drepte noen. Ja, ok. Ja. Ikke liksom at han kjørte, eller ble kjørt av en politibetjent, men han bare kjører på med tilståelse rett på sak, og dette her var liksom 10 minutter kvarter i det intervjuet. Start på begynnelsen og fortell meg sakte med så mange detaljer du kan, sier etterforskeren. Ja, for jeg skal jo sikkert i fengsel i typ 15 år eller noe. Jeg aner ikke, vi har bare akkurat begynt, sier etterforskeren. Brian ler og sier, ja, men altså, det er jo drap, kanskje 20 år eller noe, så hvorfor prøve å motsette seg det liksom?
Han er jo smekk.
Du har jo sett det, han bare sitter og ler og flirer.
Ja, jeg vet det.
Han er veldig liksom som om han bare forteller om en bok han leste.
Ja.
Ja. Og Brian begynner å fortelle da. Han sier det var fullmåne kvelden 27. februar, så han ville ta en kjøretur. Det var månelyst og lett å se i mørket. Han sier at han var i en bad state of mind, eller dårlig sinnsstemning på det her tidspunktet. Han kjørte rundt i cirka halvannen time, bare krusa egentlig, så kommer han til en bru, hvor det ligger noe under en teltduk eller presenning, eller under på en måte noe. Mm. Og han tenker, han sier jo det her i intervjuet, du husker det kanskje, han bare, det ser ut som en hjemløs person,
ja, ja.
Som liksom, det var spennende. Så han stoppet av bilen, hentet ut kniven sin og tok på seg 3 lag gummihandsker. Så dro han tilbake duken og begynte å knivstikke mannen i nakken. Det er litt grafisk, folkens. Det blir mye verre. Ja. Han sier mannen først fikk panikk og ropte ut med sin gammelmannsstemme, eller han var kanskje bare 50 da, men i hvert fall så ropte han, «Hva er det du driver med? Hva gjør du? Hva?» som han siterer. «Men jeg fortsatte bare å stikke den i nakken, jeg», sa Brian. Og sier, er det greit om jeg gjør en demonstrasjon? Og så går han ned på gulvet, på kne, og liksom rekreerer hvordan han stakk og hvordan han satt, for han satt på en måte litt sånn oppå øverste delen av ryggen hans, som jeg forstod. Og han lå på magen, og han stakk da i nakken. Han sa det var overraskende lett. Han ble ikke svett engang. Og så knurret han og lagde dyrelyder, og av det demonstrerer han også. Syke faen. Mm. Og så smiler han når han knurrer for etterforskerne, og han bare... Hvorfor gjorde du det? Og han bare, nei, det føltes riktig.
Der og da?
Ja. Ja. Intervjuet har nå bare vært et kvarter.
Ja.
Og vi er allerede på knærne på gulvet, og viser hvordan vi brukte kniven. Så ja, ikke misforstå meg, altså jeg elsker folk som tilstår, og forteller hva som gikk gjennom hodet deres. Ja. Det er akkurat det her jeg er nysgjerrig på. Men så kjenner jeg liksom, når han deler så mye som han gjør, så gir det fortsatt ikke mening for meg uansett.
Nei.
Og det at han er så immari uberørt, altså det er liksom, han er helt sånn kul og rolig. Og jeg vet ikke, jeg vil alltid vite hva som skjer i hodet deres, som gjør at folk gjør sånne her ting.
Ja.
Men når han svarer på det spørsmålet, så er jeg ikke sikker på om jeg liker svaret.
Nei, skjønner ikke helt at, og han er så glad når han kan fortelle om
det. Ja, han er så glad. Han bare, yes, endelig kan jeg dele dette her med han. Det er jo dritspennende.
Ja, det er det som er fælt med hele greia. Jeg tror det er derfor det har fått så mye omtale.
Fordi folk ser på og er litt sånn der i vantru, egentlig.
Ja.
Så nå kom Vesla hjem. Vi er tilbake i studio til Nora. Så da er det bakgrunnsstøy, folkens. Etter at han har drept Warren, så tar han av han klærne og skjærer opp magen hans for å se innvollene. De er veldig rosa. Sorry, det var kanskje litt morbid. Det var ikke jeg som lo, det var Brian. Okay, det var min imitasjon.
Ja.
Altså, han veser liksom sånn. Mm. Ja, de er veldig rosa, så vet du det. Både morra hans og venninna hans, hun som faktisk han var på besøk hos den dagen de ringte politiet, uttalte seg til politiet om at han har veldig mørk humor.
Mm.
Og det kan vi jo se av det intervjuet. Ikke sant? Hvordan han ler på... steder kanskje jeg ikke ville ledda.
Ja, vi ja. Snakker om da veninna til Brian, ikke sant? Han
veninna, morderen. Ja, veninna ja. Til Brian. Ja. Hun som han var hos når de ringte politiet.
Ja.
Ja. Veninna sa at han likte å provosere. Altså, jeg har ikke tatt med navnet hennes. Jeg husker ikke hva hun heter. Kylie eller et eller annet. Men det ikke så farlig. Veninna. Hun sa han likte å provosere, og stort sett var vitsene han dro rundt vold og død. Det var liksom veldig mørk humor, sånn så vidt det vi kalles humor, vil jeg si.
Det veldig på kanten.
Ja.
Ja.
Og venninna han sa også at tross at han kalte en av hennes beste veninner feit og en gris, og i mine personlige øyne virket som en skikkelig rass, så likte hun egentlig humoren hans, noe som hun var litt skamfull over å innrømme i ettertid. Da.
Mm.
Men hun sa de fleste gjorde ikke det. Men hun synes bare han var litt annerledes, som de fleste med autismespektersyndrom egentlig er, med hennes ord. Bare litt uvanlig. Brian forteller etterforskerne videre da, at han stakk kniven sin inn i... Ja, nå blir det grafisk. Stemmer. Han stakk kniven sin inn i begge øya til Warren. Fordi, hvorfor ikke? Og så kuttet han av hendene hans og la de i ziplock-poser. Han forteller at han parterte den ene armen i albuen og i skulderleddet, og så skal han gjøre det samme på den andre siden. Men ved et uheld, så knakk han beinet der, så det sto ut da. Så ga han også Warren et sånt Joker-smil, altså Batman.
Det synes jeg er sykt.
Heath Ledger, Batman, ikke sant? Det, ja. Han kalte det for Glasgow-smil.
Ja.
Det visste ikke jeg, men Nei. For meg er det Joker-smil.
Ja, selv.
Så lot han kroppen ligge og la huet i en gammel pizzaeske og putta både huet og hendene i bagasjerommet. Så tok han med seg huet og hendene på rommet sitt når han kom hjem, vasket kniven og la klærne med blodflekker i vaskemaskinen, og han kjørte den vaska to ganger. Han veldig detaljert. Og det jo tydelig med liksom alle de skritt han har tatt med. Han hadde på seg en kjæledress, altså... For å være liksom veldig detaljert, da, så hadde han faktisk på seg et kostyme han tidligere hadde brukt på Halloween. Mm. Når han kledde seg ut som... jeg har ikke sett den filmen, jeg. Men Nei. Du vet hvem jeg... Mike... Altså, jeg innbilde meg at han heter Mike Myers i en eller annen skrittil.
Det er helt riktig.
Og så har han en sånn gummimaske ja. Med sånn rødt hår på.
Ja,
ja.
Kompis min Joachim i Oslo, ja. Han elsker den figuren der. Ja. Akkurat samme kostyme.
Jeg vet ikke hvilken film det er fra en gang. For jeg,
Halloween.
Halloween, ja.
Halloween.
Jeg liker jo ikke skrekkfilmer. Men det var det han hadde på seg da.
Ja.
Og liksom hvordan han kjører den vaskemaskinen to ganger. Han brukte tre lag med plasthandsker, for han mente at ett lag var ikke nok, og du kunne bli lurt til å tro at du var trygg, men de var så tynne at du kunne fortsatt legge en fingermerker, så han brukte tre lag med handsker. Han vasket kniven når han kom hjem. Altså han gjør mye greier for ikke bli tatt, og det tyder jo også på at han vet at det han har gjort ikke er riktig,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Det blir enda vanskeligere å sno seg unna.
Jeg synes det er så rart med han, for han er veldig opptatt av detaljer på enkelte ting,
ja.
Sånn som disse handskene sånn,
ja.
Men andre ting er det ikke god nok til.
Nei, altså han burde tørka bak på bil. Det sa han
ja.
Jo også,
ja.
At det burde han jo gjort.
Ja.
Ja,
det er mye sånne steps etterpå som han faktisk burde gjort, som kanskje ja. Ikke, og det han gjorde var ikke kanskje så jækla smart.
Nei, han er ikke så smart som han tror kanskje.
Nei,
er det
jeg tror,
der?
Jeg tror det er det.
Så etterforskerne går da tilbake, de bare la oss snakke litt om denne parteringen, og så liksom grave litt i det. Og Brian forteller at han kastet biten av armene litt rundt omkring på åstedet, og han tegner da til og med for den ene veggen han sitter foran, det er jo et whiteboard, hele veggen. Så han sitter der med tusjen og tegner og viser, her er brua, her stopper jeg bilen, her kaster jeg rundt på armene, her ligger kroppen og bla bla bla. Altså, ja.
Jeg visste ikke at det var et whiteboard. Jeg ja. Trodde han bare begynte å tegne på veggen. Ja.
Nei, du ser på en måte ikke at det er et whiteboard.
Nei, du gjør ikke det.
Men så jeg senere i videoen, så tar han fram en svamp og ja. Pusser ut.
Ah.
Ja. Så det er et whiteboard.
Ja. Skjønner.
Og han er jo da sykt detaljert. Politiet drar til brua og leiter og finner en arm og enda en bit og enda en bit, og en kvinnelig politibetjent begynner å le. Og her sier dokumentaren at det er synd at familien til Warren må høre hun le i retten.
Ja.
Men det synes jeg faktisk er litt utferdig. Fordi personlig så tenker jeg at hun blir bare så perpleks at det er en sånn spontan og ukontrollerbar respons. Det er ikke naturlig for noen å se menneskedeler bare ligge under en bru. Hun ler.
Ja.
Det kom spontant. Ja. Jeg tror ikke det var noe vondt ment, og jeg synes ikke man skal lese for mye inn i det, faktisk.
Det er jo litt sånn som oss innimellom.
Ja.
Man faktisk kan gjøre det, og det er ikke meningen at vi skal le.
Nei.
Men det bare blir sånn, herregud, hvor dum går han å bli?
Ja.
Eller, ja.
Du
vet ikke hvordan du skal reagere. Så...
Nei, man blir litt sånn...
Perpleks.
Ja, perpleks. Ja. Ja. Og de kommenterer også, de som går og leter der, at det ser ut som det er noe fra TV, liksom. Og det er jo det som er så absurd.
Ja.
Det blir sånn virkelighetsfjernt. Hun ene som avhører Brian spør hva han gjorde med bitene når han kom hjem. Og Brian forteller selvfølgelig veldig detaljert igjen at det noe som heter tre-regelen når det gjelder lik, skjønner du Heidi. Etter 3 timer så begynner dødsstivheten, etter 3 dager begynner det å lukte på grunn av dekomposering, etter 3 uker begynner kroppen virkelig å råtne, og etter 3 måneder er kroppen ugjenkjennelig, og etter 3 år er det bare skjelett igjen. Han sier han alltid har hatt en fascinasjon for kriminologi og kriminalteknikk, og han fant opp tre-regelen selv faktisk. Du imponert? Du imponert? Han var veldig fornøyd med den, så han spør om det riktig da, og etterforskeren liksom, hun bygger den opp litt, og liksom, ja, ja, det faktisk, det ikke helt feil det der, altså. Og han ler litt og smiler, og liksom så fornøyd med seg selv, han bare, poeng til meg. Så han sa at planen var at han skulle få tak I et tomt malingsspann, for du kan kjøpe tomme malingsspann, ikke sant? Du kan kjøpe et spann uten maling I, sier han til etterforskerne. Ja, så I hvert fall så var planen at han skulle kjøpe det, og så skulle han putte hodet oppi der, og så skulle han lokke den igjen, og så skulle han bare kaste det I en grøft et sted, og så sammen med hendene da, sånn fra hverandre, fordi det begynte å lukte på rommet hans da.
Why?
Nei.
Ikke sant? Da sitter jeg med det spørsmålet. Hvorfor?
Jeg kan ikke egentlig.
Jeg tror det bare litt, selv om han har vært veldig åpen om alt det han sa, men jeg tror egentlig det var litt bullshit. Jeg tror han hadde lyst til å oppbevare det selv.
Tror du
det? Ja, jeg tror faktisk det.
Ja.
Jeg tenker litt
mer mobil. Men han sa det hadde begynt å lukte litt.
Ja,
kanskje. Men han sa også senere at han hadde lyst til å beholde en finger.
Ja?
Ja.
Ok.
Og han tenkte den var så liten at kanskje ikke det lukta så mye. Så han ville kanskje beholde noe.
Æsj.
Ja. Så til nå så har politiet bare finnet armene, huet og hendene.
Mm-hmm.
Og da mangler det jo en ganske stor bit.
Ja, overkroppen og torso, som det heter.
Ja, ja. Rett og slett. Han hadde alltid hatt lyst til å vite hvordan det var å partere noen. Så når han parterte armene, så trengte han egentlig ikke partere noe mer, for da visste han hvordan det var, og det var jo greit. Han sa det ikke var spesielt vanskelig, men når han ble spurt om han hadde øvd på foran, så sa han nei. Han bare gjorde det som føltes riktig. Brian veldig høy. Jeg vet ikke om du la merke til det I videoene. Han høy.
Han veldig høy.
Og han ikke veldig tjukk, liksom, men han jo på ingen måte tynn.
Nei.
Han jo han en stor fyr.
Mm.
Jeg tror nok at han ganske sterk, så hvis han bare satte kniven inn og la vekta si på liksom, håndtaket og knivbladet, sånn som han viste, så ville det nok føles lett for han.
Ja.
Hvis han la vekta si bak, ikke sant? Så han sa jo det var enkelt. Etterforskeren spør om han var redd for å bli tatt, og han bare, oh, totally, totally. Og så gliser, ikke sant? Og han utbroderte med at det virket jo ikke som om politiet brydde seg så mye om individer som lever et såkalt høyrisikoliv, for eksempel seksarbeidere eller hjemløse. Så han letet spesifikt til noen som lever det livet. Han hadde egentlig bare tenkt til å la han Warren ligge, men så ble han bekymret for at noen av fibrene fra klærne hans kunne bli liggende igjen. Og så han ville da virkelig liksom fucke opp åstedet. Han har jo tenkt på alt, og han fortsatt bare 19, altså. Han jovial, altså, han det beste ordet for å beskrive han, jovial.
Ja.
Jovial, åpenhjertig, dønn ærlig. Advokaten hans kommer til å få en tung jobb. Morra til huveninna sier at datteren hennes hadde sagt til henne at Brian hadde lyst til å drepe en som var hjemløs. At han hadde snakket om det.
Wow.
Men veninna på sin side, hun sier ikke det. Men det hun sa var at hun ble overrasket litt overrasket over at han hadde drept noen, men hun ble først og fremst egentlig overrasket over at det bare var en person.
Ja.
Ja.
Oi.
For han hadde snakket litt om å drepe, og hun trodde at hvis det kom til å klikke for han, så ville han heller skyte rundt I en butikk eller I nabolaget. Så hun reagerte nesten litt på at han bare hadde drept en person.
Ok.
Ja.
Jeg kan skjønne den at hvis du har en kompis da, som litt sånn annerledes, og som har veldig morbid humor, sånn som han her, at du kanskje tenker at ok, ja, men det stopper der da. Ja.
Nei, jeg hadde tenkt om han at dette en skoleskyting som venter på å skje.
Ja, jo, men samtidig, da hadde jeg kanskje begynt å varsle da.
Ja.
For hun ble jo ikke sjokkert når hun fikk denne nyheten her.
Og ikke så veldig.
Da har det bikket.
Sånn, hun ble overrasket, men hun ble mest overrasket over at det bare var en.
Ja. Men han virker jo ikke helt, I hvert fall av de skoleskytingshendelsene jeg har lest, så de jo veldig på at de veldig loner og ikke har noen venner I det hele tatt.
Ja, og han har jo venner.
Og han hadde jo venner.
Han hadde ikke mange venner, men han hadde venner.
Og tydeligvis også ordentlige foreldre, tenker jeg, når de, I hvert fall måten av det jeg har sett på de cammene og avhøret av dem.
Det kan sies mye om dem, men jeg tror de har gjort veldig mye riktig. Ja. Og så har de nok kanskje snudde et litt blindt øye mot på en måte de mest alvorlige tegna da.
Men,
men det gjør man jo.
Ja.
Det sønnen deres.
Og når du faktisk, det sier jo litt om det, når du faktisk anmelder sin egen sønn.
Ja, absolutt. Og det uten å nøle.
Ja, det også.
Ja. Brian sier at han har tenkt på dette I rundt et år. Nei, vent, I 6 måneder. Men internetsøkehistorikken hans viste at han omtrent daglig googlet hvordan man skulle takle morderiske tanker. hver dag.
Oi.
Og han sier han pleide å kjøre rundt og speide etter folk, men han nekter for at han kom nær tidligere, for han spør liksom, ja, hvor nærme kom du før det her? Men det gjorde han ikke da, han sier at det, han gjorde aldri det. Han bare kikket, han vindueshoppet om du vil. Han siterer faktisk Edmund Kemper, han ser i morderen, og sier at når han ser fine damer på gata, og han refererer også til Kemper når han sier det her, så tenker han at han delvis gjerne skulle tatt dem med hjem og fått dem til å føle seg bra, og jeg tenker, har du evne til det? Og delvis så tenker han, hvordan ser huet hennes ut på en påle? Det er direkte sitat. Og han sier det med smil og en liten latter.
Han er så nasty!
Ja. Han har også googlet ekstrem paranoia, schizofren paranoid personlighetsforstyrrelse, hvordan mekke bomber, hvordan reagerer folk på å bli trua med kniv, hvordan reagerer folk på innbrudd, hvor dødelig er knivstikk i nakken, og så videre, og så videre, og så videre. Vennene hans pleide å vitse om at hvis en av de hadde vært en morder, så hadde det vært Brian.
Det skjønner jeg.
Altså, jeg bare, folk har merket at det er noe rart med vibbene her. Men du tar jo ikke det seriøst.
Nei.
Ikke sant? Det er kompisen din.
Ja.
Men, og da vitser du med det.
Ja.
Men folk merker jo at det er en eller annen mørk energi her.
Selvfølgelig.
Ikke sant?
Hvor går den grensen, tenker jeg. Men jeg hadde jo selvfølgelig... jeg er veldig sånn som tilrettelegger meg for andre mennesker. Jeg tilpasser meg veldig, uansett hvor rar og snål du er.
Ja.
Jo snålere, desto bedre.
Ja. Du, sånn er jeg jo. Det er ikke rart vi går godt sammen. Vi bare tilpasser oss.
Yes.
Yep.
Men akkurat der så tror jeg... For jeg har selvfølgelig venner med, som kanskje har litt annerledes humor enn... Eller ler ting av ting jeg kanskje ikke synes er like morsomt, men... Ja.
Da tilpasser du deg, og så ler du allikevel, da.
Egentlig, ja. Men der tror jeg kanskje grensen hadde gått litt, altså.
Ja.
Det er kanskje fordi vi driver med det vi gjør, da.
Ja, det kan hende.
Ja.
Brian sier at han aldri hadde gjort noe lignende før, men han bekrefter da når politiet spør om han hadde prøvd det med dyr, og han forteller at han tok en svart løskatt og lurte den inn i en sovepåse og slo den i hjel og parterte den. Han beholdt huet til katta i en eske i 3 dager før den begynte å lukte, og han kastet den i søpla. Og det gikk da rykter i byen blant ungdommen liksom, om at han hadde drept en katt. Og ryktene gikk hver gang det forsvant en katt.
Ja.
Men vennene hans trodde ikke noe på det. Han sa at han tenkte på å drepe mennesker når han drepte katten. Og nå sa han at han hadde tenkt på det et år. I sted sa han et år. Nei, forresten 6 måneder. Nå sier han et år igjen.
Ja.
Han fortalte også at foreldrene hans, det her, nå er vi inne på det, skjønner du. Foreldrene hans fant et killkit.
Ja,
som han hadde satt sammen tidligere, med hammer, kniv, strips, spade, alt du trenger for å drepe noen, cirka et år før. Og de hadde da sagt at dette kaster du hvis ikke ringer vi politiet. Og det er bra.
Ja,
det er bra.
Det er bra.
Men så er det litt sånn, burde de latt den ligge der? For da var de ferdige, liksom, for han kastet det jo.
Ja. Ja, jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Jeg hadde nok... Du burde følge med den sønnen der.
Ja.
For det er like før han eksploderer.
Ja.
Terapi, eller?
Skaffer
de hjelp for sønnen, kanskje?
Ja, jeg tror kanskje han gikk til psykolog.
Ja, det er nesten enda verre. Ja, det da... Da føler jeg at det har de jo virkelig prøvd.
Ja da, så det er liksom... du sier at de har gjort veldig mye riktig. Ja, det har de. Men så kan jo noen... kritisere de for akkurat det her, ikke sant?
Ja,
at han fikk kaste det. De ringte ingen.
Men hadde det hjelpet å ringe politiet? Han hadde ikke gjort noe.
Hva skulle de tatt den for da? Ja. De sendte den jo til og med på en sånn der camp.
Ikke sant?
For liksom å bli litt bedre til sinns.
Ja.
Han hadde da, når han lagde det settet da, så hadde han egentlig en plan om å kidnappe en sexarbeider, binde henne fast og torturere henne. Men da innså han at den planen ble for risky, rett og slett.
Ja.
Lærerne hans sier at han hadde veldig spesielle interesser. Han ville gjerne lese bøker om drapsmenn og om skoleskytinga i Columbine, og bøker de da ikke hadde på biblioteket. Jeg tenker, hvem av oss vil ikke det?
Veldig sant.
Det er vel sunne interesser.
True crime-bøker, ja.
Ja, men så er det at han har jo litt sånn rare vibber i tillegg da. Så en lærer sa at de til og med hadde hatt møte med foreldrene, men da syntes læreren at det virket som de bagatelliserte interessene hans litt, og ikke tok det så veldig seriøst. For de bare, hei, 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 her er alle røde flagg i hele boka. Hva tenker dere? Ja, nei, men han er interessert i kriminologi, liksom.
Ja.
Ja.
Den er vanskelig.
Den er vanskelig, veldig vanskelig. Den er vanskelig.
Ja.
Ja. Til slutt avslører Brian også at han ble litt engstelig når han så det var et høl i handsken sin. Så da var han redd for at han hadde lagt inn et delvis fingeravtrykk. Og jeg bare tenker, du har tre lag, gutten min.
Ja.
Jeg tror det går bra hvis det en der litt hurtig.
Ja.
For han sa ikke noe om det var alle tre.
Nei.
Men greit nok. Så han drar da tilbake til åstedet og tar med seg kroppen til Warren, som var overraskende tung, sant? Og la han i bagasjerommet på bilen. Og jeg minner om at han har skjert den opp for å se hvordan innvollene så ut.
Yep.
Så dette er jo grisete i bagasjen.
Ja.
Og nå er vi på liksom, hvordan kom blodet der.
Der er det.
Så da kjører han da til Blue Heron Boat Ramp, og der tok han kroppen ut og sendte den ut i elva. Gudene vet hvor den er nå, sier han. Han, sier etterforskeren. Hvor han er nå? Han er død, sier Brian. Det er fortsatt en han, sier etterforskerne. Ja, ja, gudene vet hvor han er nå da. Så han kaller den altså for en den.
Ja.
Gudene vet hvor den er nå. Jeg liker at etterforskeren bare, han.
Han.
Hallo, det et menneske du snakker om.
Ja.
Han ler når han forteller om fadesen når bilen sklei ut i elva, for da sitter han på kanten, klissvått, tror han skal dø av kulla. Han krisemaksimerer jo veldig, synes jeg, for det er jo, ja, det er greit, det er desember, det er greit, du er våt og kald, men altså, hallo. Så han sitter der på kanten, klissvått, tror han kommer til å dø av hypotermi, og tenker, faen, dette kommer jeg til å bli husket for alltid, faen, fryser jeg når jeg prøver å gjemme et lik, greier jo ikke det engang. Og han ler, vet du, og koser seg med sin morsomme anekdote.
Ja, det er helt sykt, ass.
Dagen etter drapet så googler han hvordan han kan slette informasjon fra en mobiltelefon om vann vasker bort bevis og hvordan kvitte seg med biologisk søppel. Søknadshistorikken hans viser også en stor interesse for seriemordere, men altså, det har vi jo alle.
Yep.
Han hadde også da en notatbok når han gikk på skolen, som lærerne synes var litt sånn mye. Det var litt voldsomt. Der noterte han og klassifiserte seriemordere, som gjorde at lærerne holdt et godt øye med han da, ikke sant?
Det skjønner jeg.
Ja. Skolen hadde også et skriv som viste at Brian, de hadde skrivet på at Brian viste høy risiko for å utøve vold, og han ble utvist noen ganger, og det virker som mora her synes at han ble urettferdig behandlet, og faren trodde ikke han var i stand til å være voldelig. Altså det var et spesifikt tilfelle hvor han hadde hatt med seg våpen på skolen, og da var det en guttunge i klassen som hadde hatt sånne nunchucks, du vet, sånne der våpen med sånn to håndtak med en kjetting imellom.
Ja.
Nunchuck. Og så hadde han guttungen sagt, han hadde liksom, Brian hadde hatt noe godis eller noe, og så hadde han sagt til han guttungen da, at den var kul, og så sier han andre guttungen at ja, hvis du har godis til meg, så kan du få nunchucks av meg, liksom. Og så hadde de gjort det da, ikke sant? Dagen etter så hadde han fått nunchucks, og så hadde han andre guttungen fått godis, og da var de jo begge på skolen med våpen, ikke sant?
Mm.
Men bare han ene ble utvist.
Ja. Ikke sant?
Det... Så mora mente jo det var litt urettferdig da. Ja,
det skjønner jeg jo.
Jo, men du må se det i en større sammenheng.
Ja, nå så skjønner jeg at det er veldig red flag.
Ja, men kanskje han andre ikke hadde en notatbok om drapsmenn, liksom.
Det jo, så, det jo. Ja. Ved det hele tatt så hadde jeg også vurdert han andre gutten og bare, du tar med deg våpen på skolen. Why?
Gi faen.
Men samtidig vet vi når det her var? Om det var barneskole, var det... For jeg husker jo, vi tok jo med oss rare ting på skolen for å vise, men det var gjerne
om
det var
Pokemon-kort
eller...
Vi bor i Norge!
Pugs, husker du det?
Det er ikke sånn her. Nei, vi dreper hverandre ikke på skolen her. Du kan sikkert ta med en lommekniv, liksom. Skal bare spikke litt på en pinne.
Ja, ikke sant?
Det hadde ikke vært noe problem, tenker jeg da.
Nei.
Men det er et problem når det er noen som er så rar, og det er et sted hvor det er så mye voldelige hendelser på skoler, som det er i USA.
Ja.
Etterforskerne får han til å gjenfortelle drapet enda en gang, og da sier han at når Warren spørte hvorfor han gjorde det, så hadde han svart at han hadde hatt lyst til å gjøre det her jævlig lenge. Han forteller også at han tok noen bilder, men han slettet de fullstendig. Det betyr, Heidi, slette fra galleri og slette fra slettemappa. Det lærte jeg deg, bare for et par uker siden.
Ja.
Det er å slette fullstendig.
Tydeligvis.
Men det hjelper jo ikke, ikke sant? Krimteknikere kan fint gjenopprette det. Det er ikke noe problem. Så han svarte da også på hvorfor han gjorde det. Og det er jo akkurat sånn som han sa til Warren. Han hadde bare alltid hatt lyst til å vite hvordan det føltes å drepe. Han sa det var intenst, og det var et adrenalinkick. Etterforskeren spurte om han likte det, og han sa det er ikke sånn at han likte det, men han hatet det heller ikke. Men som ting ble, og hvordan det endte, om han kunne gå tilbake i tid, så ville han nok kanskje ikke gjort det. Han hadde lest veldig mye om seriemordere, ikke sant?
Mm.
Og mange av de sier jo at det å drepe er den beste følelsen i hele verden. Og han trodde liksom det skulle være sånn. Han bare forventet liksom, den beste følelsen.
Mm.
Og det var litt sånn, ja, det litt sånn antiklimaks.
Der kan jeg se for meg på en måte hans spekter, for de henger seg gjerne opp I et eller annet, som de blir dritgode på. Jeg skal ikke si at han ble så jævlig god på det her, men han har sikkert hengt seg opp.
Ja, ja, men han altså måten han snakker på, terminologier han bruker, og det liksom sånn som når han tegnet på den whiteboarden, og ja, dere har lyst til å konsentrere, søke her I cirka liksom, 10 meters radius, og liksom, som om det han som etterforsker, som briefer sine betjenter.
Ja.
Så han har jo en veldig interesse for det.
Han har det.
Ja. Ingen av lærerne hans var overrasket over nyhetene.
Nei.
Han sa seg ikke skyldig på grunn av sinnstilstand I januar 2022.
Selvfølgelig gjorde han det.
Da måtte de jo evaluere sinnstilstanden hans, og spørte hva han følte om drap I ettertid. Og da har det jo gått nesten et år, ikke sant? Januar 22. Det skjedde I februar 21.
Ja.
Han sa, ja, det bare sånne ting som skjer. Det suger, men det skjer. Når han fikk spørsmål om hva som sugde, så var det at han kunne ikke treffe vennene sine, han kunne ikke spille tv-spill, og han kunne ikke bruke internett. Så det suger jo.
Ok, så det var jo... Ja. Konsekvensene han synes sygde, ikke selve handlingen.
Ja, nei, det bare skjedde.
Nei.
Ja, han uttrykte ikke noe anger da.
Nei.
Nei. Brian ble da funnet frisk nok til å dømmes, og han ble finnet skyldig I å tukle med beviser, to punkter på å tukle med et lik, det veldig sånn krimteknisk korrekt term, å tukle med et lik, min personlige oversettelse, og overlagt drap da. I februar 23 kom den dommen, men han fikk ikke 15-20 år, som han tenkte.
Nei.
Han fikk livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Bye!
Shit!
Nå må jeg le.
Oi! Ja, for det kommer jo litt an på hvilken stat du fra, og litt sånt nå.
Det kommer veldig an på, ja. Men, altså, men jeg tror måten han fremstilte seg I det avhøret, hvor nonchalant og jovial og artig han var når han fortalte dette her.
Ja.
Og hvis det blir spilt I retten.
Kanskje han burde tenkt litt mer den veien først, før han kanskje gjennomførte handlingen sin. Bare, ok, hva slags, hvis jeg blir tatt. Altså,
hva konsekvensene her? Hva ytterste konsekvens, liksom?
Ja, ja.
Og ta det derfra. Du villig til å risikere det?
Ja, det noe kult å sitte inne på livstid I fengsel?
Som 19-åring?
Nei, jeg tror ikke det.
Og nesten som du synes synd på, men ikke helt.
Ikke helt.
Nei.
Ikke
der, altså. Monique, hun som eier brudbutikken, hun satt opp et minnesmerke utenfor butikken sin. Det var en skulptur av en stol med en bok I til minne om Warren, som alltid satt der og leste.
Åh!
Det som så trist I det hele, altså det her en... privilegiert, jævla hvit dust som tror at det ingen som bryr seg om hjemløse mennesker.
Mm.
Og så plutselig så oppdager du da at denne personen hadde et nettverk, han hadde et liv, han hadde venner, han hadde bekjente, han hadde ting han gjorde hver eneste dag.
Mm.
Det ikke sånn at noe liv bortkastet.
Nei. Og det synes jeg var så flott når jeg så på det her også, at det så mange som brydde
som bryr seg
om han.
Og det, altså han tar jo ikke feil, ikke sant? Når han sier at det virker ikke som politiet bryr seg så veldig mye om disse høyrisikopersonene, som lever en sånn type høyrisikoliv. Og han har jo ikke helt feil.
Nei,
men da det så fint å se det bli motbevist.
Ja, jeg vet.
Det så deilig.
Det så deilig.
Ja. For det her jo, det her var jo en person som hadde lite ressurser, men han hadde fortsatt noe å tilby.
Ja. Og ja. Jeg synes også det rart, for de har så null toleranse for psykiske lidelser I statene.
Ja.
Det skal så mye til da, for å faktisk få den dommen at «Nei, vet du hva? Vi sender deg på. Du ikke fit to stand trial», heter det vel.
Ja, og det bare sånn, ja, skal vi se. Han hadde ADHD, han hadde autismespektrumsyndrom. Ja,
det.
Han kalte det for Asperger selv, men det heter jo ikke det lenger. Nå heter det bare autismespektrumsyndrom. Han sa også at han hadde noen skizogreier som ikke han hadde fått definert. Det måtte på en måte utredes mer. Og etterforskerne bare, ja, hva mener du med skizogreier? Altså, hører du stemmer? Det noe som ber dem å gjøre ting? Ser du ting? Nei, det var ikke noe sånt. Så det avfeid med en gang da. Mm. Så at han kunne ikke bruke det som forsvar heller.
Nei.
Men han sa det var noe som måtte utredes videre da. Men han hadde jo også søkt opp da skizoparanoid personlighetsforstyrrelse, så han hadde jo på en måte kanskje tenkt litt sånn selvdiagnosering.
Ja.
Så han hadde den, og han sa han også, nevnte han angst og depresjon også, tror jeg.
Mm.
Men han sa det fem ting da.
Ja, Ikke sant? Det ganske heavy diagnoser også, mange av dem.
Ja, ja, ja. Synd. Ja. Den må du lenge på landet med I USA, faktisk.
Ja,
det. Her det livstid. Jeg snakkes aldri. Ja.
Og det skal, selv om du kanskje har helt syke diagnoser, og du faktisk var det, så må du akkurat som du må bevise det, at du var det. Og hvordan skal du bevise det?
Og jeg syk, jeg lover.
Ja.
Men det, du kan ikke. Det hadde vært umulig å sno seg unna det her.
Mm. Jo da, men hadde dette vært I Norge? Å fy fader, han hadde ikke havnet I fengsel, han.
Nei. Han hadde ikke det. Men... Altså om han hadde spint en eller annen historie om at liksom, ja, nei, å, jeg hører stemmer, ikke sant? Et eller annet sånt noe, så tenker jeg fortsatt at handlingene hans viser at han visste hva han gjorde.
Absolutt.
Han visste at dette ikke var noe han ville bli tatt for.
Nei.
Han gjorde det han kunne for å unngå det.
Selvfølgelig.
Så jeg tenker at han hadde vanskelig greid å sno seg unna. Mm. Jeg setter pris på en gjerningsperson som bare legger kortet på bordet.
Ja, det sant.
Men samtidig så kjenner jeg at jeg det var, ikke så glad for egentlig å vite heller.
Nei, ikke I det tilfellet. Altså, jeg helt åpen for at folk kan faktisk sitte I et avhørsrom og faktisk åpne opp alt det de har gjort.
Takk.
Men måten han gjorde det på, det sikkert derfor jeg ble så fascinert. Og...
Du vet, det en annen enn vi burde ta.
Ja.
En annen sak. Ja. Vi har ikke tatt en weepy voiced killer.
Nei, det har
Nei. Har du hørt om det?
Nei.
Har du ikke? Nei. Det en seriemor sier, og så ringer han politiet hver gang han har drept, og så sier han, å herregud, nå gjorde jeg det igjen.
Nei, Gud!
Jeg har drept en mann, kan dere ikke snart ta meg? Altså, han det helt sinnssykt. Når du hører opptak av stemmen hans, det helt så grått kvalt. Og han så lys I stemmen, og jeg kødder ikke. Altså, han høres ut som meg
nå.
Det en mann. Han snakker sånn her. Og han gråter. Han ringer politiet og gråter hver gang.
Nei, men den
så det helt den andre siden av landet på, holdt jeg på å si.
Ja.
Her har du en som sitter og veldig jovial og nonchalant og bare ha, ha, ha. Og så har du en som bare, det psycho.
Det må du ta. Tips fra meg.
Tips fra deg til meg, ok.
Tips fra deg til meg.
Ja, da vet jeg hva jeg skal gjøre om 2 uker.
Ja.
Men da håper jeg alle tipsere fornøyde. Men vi har fått så sykt mye tips om
det. Ja, det jo helt voldsomt.
Det var jo drøyt.
Det kom liksom I hvert fall 3-4 per dag.
Men nå, som sagt, jo bare en uke siden denne dokumentaren kom. Og etter det så har det kommet sykt mye klipp på nettet. Det regner med det flere av pusterne våre som har sett den også.
Ja. Jeg elsker
det. Jeg puster det.
Jeg vet ikke om folk har fått det med seg, men det ble jo pusterne som vant.
Ja, det ble pusterne. Ja. Vi får lov å kalle dere for pusterne. Det akkurat sånn som Crime Junkies, sine lyttere blir bare kalt Crime Junkies, og så har du My Favorite Murder, de blir kalt Murderinos, og Hold Pusten, lytterne, de blir kalt Pusterne. Og så var det veldig gøy. Det var en lytter som sendte oss en melding på Instagram, så det, og så sendte hun en emoji, som var bare sånn, vinn! Jeg digger det. Det emojien vår.
Jeg tror
det
emojien vår. Prompt først.
Oh, ja, nei.
Det vinn.
Det pust.
Det pust.
Ja. Så det vår emoji.
Ja.
Så skriv til oss og bruk en vinn-emoji.
Ja.
Det var gøy.
Det var gøy.
Du, det på tide, apropos pust, det på tide med en liten pustepause.
Ja.
Vær så god. Du har dagens pustepause,
ja.
Vårt lille avbrekk. Jeg foreslår at vi bare kaller det for pustepause.
Ja, det var det.
Det så veldig på temaet vårt.
Ja, det var faktisk det. Jeg hadde jo for opptur, men da det... Vi tar jo hele pustepause.
Ja.
Det liker jeg.
Dagens pust I bakken.
Dagens pustere. Ja, jeg har da satt I gang... Åh, jeg elsker det her.
Ok.
Det blir en quiz. Quiz.
Oi.
Ja, til deg.
Ok.
Ja. Og jeg skal frem til da en kjent film, serie / tv-serie.
Oi, nei.
Jo. Utifra disse frasene.
Oi.
Og merke. Så jeg må jo gjøre om stemmen litt da, ikke
sant? Ok. Og dette blir gøy. Og for lyttere som vil være med, skriv I kommentarfeltet hvor mange dere fikk
dere
riktig.
Klarte.
Ja. Så får vi se om dette her blir mitt stolteste eller flaueste øyeblikk.
Ja, det kjempegøy. Ok, du klar?
Ja, vet du at jeg har sett alt da?
Jeg ganske sikker,
okay.
For dette klassiker.
Altså. Okay.
Så hvis du ikke klarer det, da...
Da bør jeg kikke litt mer på TV.
Ja,
ok.
Ok. How you doing?
Joey, friends!
Yeah!
How you doing?
Ok, neste. I'll be back.
Jeg trenger jo ikke la pusterne få tenke... Jeg tenker liksom, kanskje jeg bør legge inn en liten pause, så folk har anledning til å gjette.
Yeah.
Men nei, det Arnold Schwarzenegger I Terminator.
Helt riktig. Neste. Hold the door!
Game of Thrones, Hodor, yeah. Hodor.
Den her klarer du.
Ok.
Once I make my move, then you're free to check the king.
No! Ron, no!
Hva svarer Harry igjen?
Oh, jeg har ikke skrivet resten.
Hva svarer et eller annet?
You can't!
No, Ron, no! Og så sier Hermione, no, you can't! Og så sier, Harry, he's going to sacrifice himself! Og så sier det sånn kjemperart. Ja, det Harry Potter, første filmen, Philosopher's Stone, Sorcerer's Stone, og De vise stein, om du vil, på norsk, i slutscenen på sjakkbrettet.
Det visste jeg du kunne, skjønner du. Ja, for jeg tenkte, jeg må jo ha ja, Harry Potter i
ja, det. Ja, men tenk at ikke jeg husker hele sitatet.
Ja. Ok, neste.
Okay.
Keep the change, you filthy animal.
Gjør meg alene.
Ja!
Men det er jo ikke det. Fordi han ser jo på en film. Ja, når han er hjemme alene, så sitatet kommer egentlig fra en annen film. Men jeg kjenner den fra hjemme alene.
Jeg også har skrivet
hjemme alene. Men det er vel egentlig fra Scarface eller noe?
Det er...
Kanskje? Nei. Jeg vet ikke helt hva han ser på, jeg. Men jeg sier hjemme alene.
Ja, for det er jo han der som driver og skyter så fælt på...
Ja.
Jeg vet ikke hvem film det er. Ok, klar for
okay.
Siste.
Ok.
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 My precious.
Nei, jeg er gold om ringens herre.
Klarte alle.
What is it, precious?
My precious. Jeg bare må ha en til, altså du. Og så bare tenkte jeg, Nora, hun elsker ringens herre. Du må jo ha en fra ringens herre.
Ja, og jeg var bekymret for at det skulle være vanskelig. Men du kan gjøre det vanskeligere.
Oi. Quiz nummer to.
Oi. Her blir utfordring. Ja. Regner med alle greide 10 av 10, eller hvor noe enn mange det var.
Det var 6.
Det er 6 av 6.
6. Ja. Ja. Gøy.
Kult. Ja. Flott pustepause. Jeg la jo også ut på Facebook oppfordring til folk om å komme med ideer til pustepause, så nå har vi mye å ta.
Det er gøy.
Så jeg tar en av de neste uke.
Ja.
Så er det bilder og greier på jeg håper å si TikTok på Instagram og Facebook. Håpusten podd, søk oss opp, kommenter.
Lik, del.
Lik, del, gjør alt. Spre gospelet,
ja.
Som jeg sier.
Spre pusten.
Pust med magen fram til neste uke. Vi snakkes.
Ha det. Ha, 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 ha.